Blai Pasa, Unai Iradi.
Arratsaldeon guztioi, Tokiora Olimpiar Jokoetara begira daramatzagu azken egunak. Poza, tristura, urduritasuna, ezinegona, esan genezake txapelketa batean sentimendu guztiak somatu genitzakela kirolarien aurpegietan. Baina hitz horien alderdi zientifikoari begira jarrita esan beharko genuke adrenalina, dopamina edota endorfina festa dela egunotan Tokion ikusten ari garena. Eta pentsaten jarrita guk ere alakoxe zehozer sentitzen dugu, arratsaldeko bostak gerturatu ala eta zer esanik ez, estudioan dugun argi gorria piztu eta entzuten aretzareten abesti hau entzutean. Saioko sintonia alegia eta zindakizuegu, saio hasi aurreti dugun urduritasun horrek adrenalina sorrarazten duela eta behin saioa ondo joan dela ikusita dopamina mailak ere gora egiten digula, beraz, adrenalinaz beteta gatoz dopamina mailak goren era igotzeko asmotan zazpiak bitarte Blai Pasan Euskadi Irratian. Olaia Urtiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon Unai.
Adrenalinaz beteta altzatoztu ere.
Bai, atzasako nuke, bai.
Hori bai, dopaminaren mailarekin kontuz ibili behar dugula ipatu diguzulen erredakzioan, zergatik ba kontuz?
Ba, hori omen delako Silicon Valleyin modan dagoen azken joera, dopamina baraualdia egitea. Egunean, hiru bat aldiz egitea proposatzen dute, 5 eta 30 minutuko baraualdiak izan behar dira, eta izenak dioen bezala, tarte horretan, ba ez dugu dopaminarik kontsumitu behar. Hau da, ez dugu dopamina eragiten duen jarduerarik egin behar.
Hala ere olaia, dopaminazari gara gora eta bera, eta behar bada oinarritik hasi beharko genuke. Amaia Erdozaien, farmazia doktore, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arrestion.
Amaia, zer da dopamina?
Bueno, ba, dopamina izango da gure gorputzen jariatzen den seinaleztapen molekula bat da eta funtzioak betetzen dituena bai garunean neurotransmisore bezala jokatuz, baina bai periferian ere beste hainbat funtzio fisiologiko erregulatuz.
Eta nola sortzen dugu guk dopamina hori,
Dopamina batez ere neuronetan ekoiztu egiten da aminoazido batetik abiatuta, tirosinatik alegia, eta gero neurona horiek behin ekoiztuta, ba seinale bat jasotzen dutenean jariatuko dute kanpoaldera, ba dopamina honek beste zelula batzuen gain eragina sor dezan.
Amaia, baina era naturalean sortzen dugu guk dopamina, diot, guk berez badugu dopaminarik?
Bai, noski. Dopamina biziraupenerako beharrezkoa den molekula bat da. Funtzio fisiologiko asko kontrolatuko ditu, nahi baduzue gero komentatu ditzakegu, eta hauen artean agian ezagunena eta gaurko gaiarekin lotuena dagoena izango da, plazerra eta ordainsaria erregulatzearen funtzio hori, ez? Azkenean, dopamina biziraupenerako beharrezkoa den molekula bat esaten dugunean, hau da, plazer primarioekin, babai sexua eta elikagaiekin jaiatzen den molekula bat delako, eta horrela, ba, sexuari esker espeziaren biziraupena mantentzen delako eta elikaduraren plazer hori esker, ba, norbanakoak elikatzen jarraitzen dugulako, ba, pertsona bakoitzaren biziraupena mantentzeko, ez? Eta argi dago beste funtzio asko dituela eta guk bere sortzen dugula.
Garuna aipatu duzulen, dopamina zer dugu? Garunean?
Bai, alde batetik bai, eta garunean daukan funtzioa izango da gehien ikertu izan dena. Baina garunetik kanpo periferian ere badaukagu. Eta funtzioak guztiz ezberdinak dira, toki batean eta bestean.
Biziraupenerako beharrezkoa dela aipatu diguzu. Eta
bai.
Ez dakit vitaminak hartzen ditugun bezala badagoen dopamina bera ere hartzerik?
Ez. Dopamina ezin dugu hartu. Bale? Hau da, dopaminak gorputzean duen banaketarekin lotuta dago. Orduan, dopaminak ezin du esimatu entzefalikoa zeharkatu. Bale? Hau da, periferian dagoen, gure odol normalean dagoen dopamina ezingo litzateke garunera sartu. Bale, hau da, naiz eta molekula oso txikia izan arren, azkenean kargatutako molekula bat delako eta ezin duelako ba hori ezi hori zeharkatu. Eta gainera odolean duen biziraupena oso oso laburra da, minutu gutxikoa. Horregatik ere oso arin degradatuko litzateke, baina gainera ez litzateke garunean barneratuko. Bale, garunean askatzen den dopamina guk bakarrik ekoiztu dezakegu.
Amaia, dopamina 21. Garren mendeko droga dela irakurri dugu, zer diozuzuk?
Bueno, nik esango nuke hori txarto esan da dagoela. Bale, egia da dopaminari ere desioaren zein ordainsariaren molekula ere deitu izan diotela placer sentsazio hauek estimulatzen dituelako, baina droga berez ez da. Bale, azkenean dopamina beste behar eta funtzio askorekin jariatu egiten da, gauza da guk kanpotik ere modulatu dezakegula drogen bitartez, ba dopaminaren ekoizpen hau. Baina hori nik esango nuke hori ba ez dagoela oso modu zientifikoan esan da, ez?
Baina orduan dopaminarekiko menpekotasunik izan genezake?
Bueno, eta kasu horretan ere antzekoa esango nuke. Azkenean dopamina berez jariatu egiten da funtzio askotarako eta pertsona gehienak ez dugu menpekotasunik garatu ez sexuaren aurrean, ez elikagaien aurrean. Hori da azkenan dopaminak, dopaminaren inguruan erregulazioa oso ondo ematen delako, ez? Orduan, menpekotasuna garatu daiteke dopamina igoarazten duten beste molekula edo ikintza batzuen aurrean. Eta beti ere norbanakoaren sentiberatasuna dagoenean. Zer badakigu, dakitze droga kontsumitu eta gero pertsona guztiek ez dutela menpekotasun hori garatzen, ez? Orduan, nik esango nuke nahiko modu simple egian esan badagoela hori, ba, dopaminak agian menpekotasuna sor dezakela.
Uh-huh. Amaia, zu noiz hasi zinen dopaminaren inguruan ikertzen?
Bueno, batesiarekin hasi nintzenean, UPVHUko neuropsikofarmakologia taldean hemen gaixotasun psikiatrikoak aztertzen ditugu. Eta hauetako asko dopaminaren erregulazio ezegoki batekin erlazionatuta daude, hala nola, bueno, adikzioak eta eskizofrenia. Eta nire tesia alkoholismoaren inguruan izan zen. Gero gainera, naiz eta tesian dopaminarekin zehazki lanez egin, ba, berarekin erlazionatuta zegoen beste neurotransmisio sistema batekin egon nintzen lanean. Baina tesia amaituta 2010ean Parisera joan nintzen postdoc bat egitera eta bertan bai egon nintzen zuzenean sistema dopaminergikoaren inguruan lanean.
Uh-huh. Eta zientziaren munduan dopaminak zer esango zenuke, interesa eragiten duela?
Bai, zalantza barik, naiz eta aspaldidanik ezaguna izan, gauza da, hainbat patologiatan bueno, bere biziko garrantzia daukala. Ez dut aipatu, baina bueno, Parkinsonean ere oso garrantzitsua da dopamina, ez? Eskasia handi bat dago. Eta bueno, aipatu dudan eskizofrenia eta beste gaixotasun psikiatriko batzuetan. Orduan, oraindik gaixotasun hauen ulermenean, diagnostikoan eta tratamenduan aurrera pausu asko daude emateke, ez? Horregatik, ba, dopaminaren inguruko ikerketek bertan jarraitzen dute, naiz eta aspaldi hasi ziren, ez?
Amaia, eta aurkikuntzaren bat egiten duzun momentuan, zer, dopamina gora egiten dizu bapatean?
Bueno, ba, seguru asko, baina ez etengabe, ez? Azkenean, ikerketan, ba, posak, berri onak eta emaitzak, ba, ez dira egunero ematen, inflaz ere.
Amaia, dopamina baraualdia egin behar dela diote Silicon Valleyn, Cameron Sepa medikuak dio, jarrera komplikatuak kudeatzeko baliagarria izan litekela, adikzioekin lotura zuzena duelako, eta horregatik, ba, estimulu gabezia bilatu behar dela, eguneko hainbat ordutan dopaminarik ez sortzea legia, lasaitasun hori bilatzeko, zentzurik badu ikerketa lerronek?
Bueno, iritzi kontrajarriak ditut hemen, honen inguruan, bai, alde batetik, nik ere uste dut, ba, gaurko gizartean gain estimulazio edo bueno, hiperestimulazio arazo bat dagoela. Ez etengabe gaudela kitzikapena jasotzen, ba, batez ere teknologiaren bitartez, eta hori ba, ez da egokia, ez garunaren funtziorako, ez da gure ongizaterako. Orduan, horretarako nik uste dut ondo dagoela atzeden akartzea. eta ez bakarrik, bueno, zuek komentatzen duzuena, argi dago egoera komplikatua kudeatzen zaia laguntzeko, baizik eta orokorrean, ez? Baina hau ez da bat ere berria, nire ustez. Betidanik, bueno, hemen bazkalosteko ziztak egon dira, oporraldiak hartzeko gomendioa, ez dakite, egunean zehar atzenen txikiak edo kafe atzenen aldiak hartzeko itura. Orduan, horrekin bat nator, nik uste dut hori banaiko onuragarria dela arreta egoera hori etengabe ez eukitzeko. Mm-hmm. Baina ez nator bat eman zaion izenarekin, ez? Nire ustez, azkenean igual, Silicon Valleyen dauden, bueno, langile ikertzaile guzti hauek motivatu nahi izan dituzte atzeden aldi hauek hartzera eta horretarako, bueno, bai zen erakargarriago bat bilatu behar izan dute eta dopaminaren erakargarritasunaz baliatu dira horretarako. Baina hori ez zaitu gustatzen izen bezala, ez azkenean oso murriztailea da nire ustez. Bi gauzengatik ze dopaminaren funtzioen artean beste hain badaude ez da bakarrik plazerra eta ordainsariarena eta alderantziz. Garunaren funtzio egokirako eta estresaren aurrean erantzun ona eman alizateko ondo sentiarazteko ba, beste molekula batzuk ere bere biziko funtzioa daukate. Ba. Bueno, lehen aipatu dituzu ez. Endorfinak, uh-huh. noradrenalina, serotonina, oxitozina. Orduan, ba hori, orokorrean esango nuke, ohitura hori edo zabaltzen ari direna ondo dagoela, baina eman dioten izena, bueno, ba nire ustez ez da bat ere egokia.
Uh-huh. Amaia, gainerakoan udagarai honetan zer moduz dago zure dopamina maila?
Ondo esango nuke.
Ederki, ba Amaia, mila esker oporretan tartetxo hartzegatik guretzat, dopaminaren inguruko hainbat azalpen emategatik eta mila esker, eh?
Zure, zuei, ez horregatik.
Ondo izan.
Barren.
Dopamina zer den eta nola funtzionatzen duen ikasi dugu Amaiarekin, baina psikologia ikuspegitik dopamina baraualdia alda bidea ongizaterako. Maite Blanco psikologoa, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Dopamina baraualdia egin behar omen dugu gure ongizatea bilatzeko, baltzen nuen honen berrizuk.
Bueno, niretzako ere bai, dopamina baraualdia termino hau lehenengo aldia da entzuten dudana, ez? Egia da, funtzean atzean dagoena estela berria, eta agian ba, maiak esaten duen bezala, bueno, barakargarri egiteko jarri diote izen hau, baina, bueno, bedez, oinarrian dagoena, pues, ezaguna da, ez da?
Mm-hmm. Estimulu gaindosio omen dugu, hori zuk sumatzen alduzu zure kontsultan?
Bueno, ni kontsultan nabaritzen dudana, estimulo gaindosia baino da, ba, bizitza modu oso azkar batean bizi dugula, ez? Orduan jendeak ez duela astirik hartzen, ba, bere burua nola dagoen aztertzeko, nola sentitzen den, zer behar duen, egia da, ba, hori, ba, estimulo asko ditugunez, eta teknologia inguruan daukagunez, eta modu oso automatikoan eta azkarrean bizi garela, ez? Orduan horrek bai eragiten duela.
Momentuko zoriontasunak edo zirrarak dopamina biderkatzen du. Zirrara horrek menpoekotasuna sortu lezake?
Bueno, ba, bai, ez da azkenean ba, edozein adikzio edo portaera impultziboren atzean, ba, badago hori, ba, plazerra modu azkarrean lortzeko nahi hori. Egia zan, a ber, denok gizaki garen inean menpekoa gara, orduan neurri batera arte normala da, bueno, ba, menpekotasunak eukita agian denok egiten dugu nekatutan nago eta telebista pizten dut, edo ez dakiz erregin da sakaliko ataratzen dut, edo aspertutan nago eta jatera noa, orduan, bueno, badaude gauzatzuk berez, bueno, egiten dutugunak eta menpekoak izan gaitezkela. Kontua da, menpekotasun hori noiz bihurtzen den arazo eta norbere egunerokoan noiz den traba, ez? Hori da kontutan izan behar duguna.
Maite, zirrara hori estimuluekin, ez? Lotzen da, estimulu gaindosiak eragin zuzena du gure buru osasunean orduan?
Bai, hori da, bai, ba, hombre, alde batetik tolerantzia sortzen delako, hau da, ba, zirrara berdin hori lortzeko, gero eta estimulu gehiago behar ditugulako, eta bestetik, bueno, ba, askotan estimulu bilatze horren atzean dagoena, ba, delako ba, beste gauza bat, ez, konpentsatzeko erabiltzen ditugula estimulu hauek. Adibidez posible da, ba, ez dakit, triste nagola bikoteak utzi nauelako, eta orduan dolua egin beharrean eta triste egon beharrean, ba, azten naiz tope kirola egiten, eta hor, ba, bueno, konpentsatzen, ez, ba, tristura hori. Edo agian jende artean nagoela, eta ba, beti izakelekoa dut esku artean, ba, horrela ez dudalako gaizki pasatzen, edo ez naizelako konturatzen, benetan, zezeltasuna dauka, eta harremantzerako momentuan. Orduan, bueno, estimuloak batzutan erabiltzen ditugu, konpentsatzeko beste gauza. gauza batzuk.
Orduan, irten bidea zein litzateke, nola baita ere estimuluak era orekatu batean bilatzea?
Bai, eta nik uste dut, bueno, ba, amaiak ere aipatu du, ez? Modu natural batean gure gizartean siesta dagola, oporraldia dagola, eta segurazki niretzako umeekin modu naturalean ataratzen zaigula, zaiguna, ba, gure buruarekin aplikatzea dela, ez? Ba, umeekin beti daukagu kontrol gehiago, ba, zenbat erabiltzen duten telebista, sakelekoa, sare sozialak, zer jaten duten, zenbateko loa egiten duten, ba, bueno, beraiekin egiten dugun bezala, gure buruari ere, ba, muga batzu jartzea, eta hori gure buruarengan aplikatzea.
Eta uda garaian, kontsulta gehiago ala gutxiago dituzu zuk Maite, eh?
Bueno, nik uste dut pixkat baretzen dela, zertzobet gutxiago esango nukenik.
Ze kezkak esaterako aldatu egiten dira uda garaian?
Nik uste dut ezetz, ez dela sasoiaren araberakoa izaten. Egia da, agian sasoiaren arabera baino urtearen arabera, ez da? Egia da, ba, aurreko urtea eta aurtengo urteetan baina baritu dela, ba, bueno, ba, pandemia jende asko jo duela eta terapiara gehiago jotzen duela. Orduan, igual, urtearen arabera, sasoiaren arabera baino.
Hori sumatu duzue, pandemiaren ondorioz jendea kontsultara gehiago jo duela?
Bai. Asko igo da, nik inguruan, oza, ni neu gehiago jaso dut, eta inguruan ere bai hori nabaritzen da. Nik uste dut azkenan gertatu dena da, bat txarto zegoen jendea larriago jarri dela, lehen agian bere burua sostengatzen zuen jendea, pues gainezka egin duela, eta egia da, bueno, ba, profesionalen bila jende gehiago etorri dela, bai.
Baize, gaur egun zein da kontsultara hurbiltzen zaizkizuenen kezka nagusia?
Bueno, nik uste dut gaiak betikoak direla, eh? Ose, azkenean, ba, antzietate gaia, depresioa, harremana, osea, gaiak ez dire aldatzen, kontua da hori, ba, agian larritasuna dela aldatu dena, ez? Orain egoera larriagoak iristen zaizkigu.
Eta ongizatea era orekatuan bilatu nahi badugu, zein litzateke zure gomendio nagusia?
Bueno, ba, niretzako lehenengo komo aztertzea zegoeratan gauden, eh? Zenbaterainoko ongizate hori gertu edo urruti daukagun, eta zenbaterainoko pres gauden zerbait egiten gure bizitzan gauzak aldatzeko, ze batzutan, bueno, ikusten ditugu, ba, bai, erretzen dut, edo mobilaz, baina ez gaude pres gauzak aldatzeko, orduan, bueno, lehenengo hori atentzioa jarri ikusi benetakoa arazoa den edo ez, eta zerbait egin nahi dudan horrekin.
Baize, hori nola lortzen da? Behar bada helburu txikietatik hasi beharko genuke, ze askotan ez, zerbait aldatu nahi dut, eta oso helburu handia ezartzen diogu gure buruari.
Hori da, bai, nik uste dut lehenengo da, como, hori, jakinda, denok menpekotasunak ditugula, eta hori normaltasun baten barruan sartu daitekela, baina bai ikustea zertan agian, bueno, bani menpekoa naiz pixka gehiegi, ba hori ez, azkenen ere bizitza baldintzatzen didalako, ba, ez dakit, oso kirolaria bana, ez da egunero egiten badut kirola, eta bi egunetan joan gabe banago, eta ja plof eginda banago, pues haizu agian gehiegi, horren menpeko gehiegi naiz, ez, eta agian, ba hori, ba, egia da, baraualdi horiek edo pentsatzea, bueno, ba, mugatuko dut nire praktika edo oso menpekoa banaiz, ba, ez dakit gauza askoren izan alda, eta gauza batzu dira oso normaltzat hartzen ditugunak, ba, erosketak egitearena, edo gehiegi lan egitea izan daiteke ere bai, edo, ba, ez dakit ez, ba, eguraldiari, une oro begiratzen seguraldi datorren, ba, daudela praktika batzuk oso normaltzat hartzen ditugunak, eta agian, ba, ez ditugunak behar, ez da?
Maite, esaterako, abuztuan oporrak izango bagenitu, zuk zer gomendatuko zeniguke gure ongizate hori elikatzeko, ze urrats txiki edo ze planteatuko zeniguke?
Begira, nire gomendio nagusia, bai oporretan, bai lanean gaudela, da, egunero tarte bat hartzea, izan daiteke altzatu berri, edo eranoanean, edo siesta garaian, edo bakoitza nahi duenean, baina tarte bat hartzea, norbere burua entzun eta atenditzeko. Hau da, nire buruari kaso egin eta galdetzeko, nola nago? Zer moduzko eguna daukat gaur, edo ze moduzko eguna irutzen zait, ekingo dudala. Nola sentitzen naiz? Pozik al nago nere jokaerarekin, zerbaitetaz damutzen al naiz, zerbait aldago nere bizan konpontzeko dudana. Pixka bat, nik nabaritzen dudana da, jende asko terapia datorrenean galdera batzuk egiten dizkiot, eta inoiz ez du hortaz pentsatu, ez daki, nola zaude, eta ez daki, porque ez da momentu bat ere gelditu pentsatzeko, eta nik nola, bueno, pentsatu eta sentitzeko. Orduan nik hori gomendatuko nuke bizitzako praktika bezala. Gelditzea tarte baten norbere buruarekin konektatzeko eta esateko, a ber, non nago, zertan ari naiz, zer nahi dut, posikan nago, bakean al nago neure buruarekin, hori, hola, betiko bezala. Eta gero, oporretan bereziki, bueno, nola denbora gehiago daukagun, pues azkenean, pues bai, pues albada sakelekoa etxean utzi, ogera, gutxiago erabili, naturarekin harreman gehiago izan, maite dugun jendearekin egon, ez dakit eta probetzatu, ba, normalean igual ezin ditugun gauzak egiteko, ba, kontzertu batera joan, edo gehiago sukaldatu, edo, bueno, bakoitzak nahi duena, ez da? Baina plazerrera jota gehiagikerian sartu gabe, klaro.
Egesan, teoria erresa da, gero praktikara eraman behar izaten da hori, zuk praktikan jartzen aldituzu errutina hoe guztiak?
Ba, egia zan, igual, ume txikiak ditudalako, baina ni nire bizitzanik ordenatua izaten dut normalean, bai oporretan eta bai urtean zehar, Egon naiz ni pentsatzen, pixkat, como zertan frenatu behar dut nire burua, edo zertan zaintza berezia jarri behar dut nire buruari. Karo, nire izateko erangatik, gero pertsona bakoitzan mundu bada, baina egia da, nire tendentzia dela, gehiegizko lana egitera, ba ez bakarrik profesionalki, gero etxera noa, eta umeak ditut, eta beti dago zerbait egiteko, orduan nin nire buruari jarri behar dio da, pauta da, egunero deskantzo tarte bat. Aldotenean niretako espazio bat, aldotenean plazerra ematen dian zerbait, jostea bada ere, edo eskulan bat egitea. Osea, azkenan ikustot emakume batzuei behintzat, edo, bueno, askori igual, gertatzen zaigu hau, ez, komo ez daukagula guretzako tarte bat, eta hau da nik nire rutinan zaiatzen naizena, ba barneratzen, ez? Como bueno, nire tendentzia da egin eta bestentzat da como bueno, eta ni ere bai, ni importantea naiz, ta niretzako behar dut. Hori da ni nire buruarentzat jartzen dudan errutina hori.
Maite, eta musika izan liteke ongizate elikatzeko bidea?
Bai. Baina dena bere neurrian, musika izan daitekeen bezala zerbait adikzioa sortzen duena, musika izan daiteke zerbait, ba oso ona norbere buruarekin gustora egoteko, disfrutatzeko, bakarrik edo jendearekin gozatzeko norbere buruataz, plazera emateko, musika niri irutzen zait, bai, ba kriston aukera ematen dula ere bai.
Ba Maite Blanco psikologoa, eskarrik asko eta ondo izan.
Bale, mila esker zueri.
Dopaminari buruz asko ikasten ari gara gaur, Maiterekin ongizatearen bidea musikari buruz galdetzen genion eta musika kontuekin jarraitu behar dugu.
Bai, ze dopamina baraualdi kontuak ez dut uste gehiegi maiteko dituenik gure hurrengo gomidatuak. Bera baita entzuten ari garen dopamina abestionen sortzailea.
Maialen Gurbiondo, txika sobresalto arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zergatik eskaini zenionzuk dopaminari abestiat?
Ba, batean Marina nere laguna izan zen nere bizitzan behar nuen dopamina hori, ez? Azkenean batzutan ematen dio zure bizitzari zentzua, ez? Ninenguen horrela pixka bat lo nere bizitzan, eta bapatean agertu zen bera, eta eman zidan pues, puntu hau.
Eta zu gaur egun zer eman duzu dopaminarekin?
Ba, ni ona, oza, nere pues, azkenean da dena bezala, ez? Bere neurrian ona da, baina pasatzen baldin bazara, ba ere egin alditu hor gatazkak zure buruan, o pues, adikzioak eta horrelako mobidak, ez? Baina niri ongi egiten dit, ni igual pizka bat seria jartzen naiz denbora guztian bizitzan, orduan ongi egiten dit.
Maialen, kontzertu batek dopamina mailak igotzen dituela esango zenuke?
Bai, niri pila bat, gani kontzertuak bukatzen ditut horrela.
Dopaminarekin goigoian.
Bai. Zer badaukat resaka emozionala, baina handia.
Maialen, bestela zerk eragiten dizu zuri dopamina igoera hori? Badakigu Marinak, kontzertu batek?
Musikak, gero, bueno, nire txakurrak egiten didan ez dakit zer den, nik badaukat adikzio handia ere nire txakurrarekin mendira joaten eta horrelako gauzak, baina igual horrek da, hori da gehiago ez dakit, endorfina edo horrelako zerbait. Beti nago pentsatzen, aber, honek ze ematen dit? Gustatuko leitzaidak ikustea denbora guztian ze pasatzen den.
Zuzeneko emanaldiak aipatu ditugu, orantxe, kontzertu biran zaude gainera, zer moduz doa kontzertu bira hori?
Jo, ba, oso ongize gainera, lehenengo kontzektua dira pizka bat, pos hori, ba, zaude urduriago, ez dakizu nola funtzionatuko den dena, gainera egin ditugu gauza pila bat, ez ditugunak inoiz egin, orduan bapatean ja egin ditugu batzuk, eta banoa, pos, seguroago, eta disfrutatzen dira gehiago. Orduan, pozik, banago orain puntu horretan, ez, polita.
Beraz, egin ez dituzun gauzak egiten ari zara, horrek ere sortzen du nolabait ere hormona areta gehiago produzitzea, dopamina dela, adrenalina dela denetik?
Claro, claro. Gainera, nik uste hori oso ongi dagoela, ze azkenean errate dut. Bueno, gero urrengo biran ja jakingo dugu hau egiten, bai, baina sartuko gara beste berenjenal batean, eske badakit horrelakoak arelako eta horrela hasitzen da ere, ez? Orduan, adrenalina puntu hori, dopamina puntu hori, eta azkenean beldurra, ez? Ni askotan erraten dut, 5 minutu baino lehen nagor, horrela kamerino, baina zertarako egiten dut nik hau, ni oso lasai nago nere etxean, gainera azkenik gero oso bizitza lasaia eramaten dut, eta horrela gustatzen zait. Baina, pues hori, badaukazu horrelako erlazio arraroa, kontzertuekin.
Bai, zuk Maialen, sustantzia hauen inguruko master bat baduzu, zergatik erabaki zenuen sinapsis diskoan zientziari omenaldi hau egitea?
Ba, nik beti zientziari horrelako aurpegi txarra jarri diot, oso, igual, nera bezarotik oso poetikoa izan naizelako, eta joan nintzenean lehenengo aldiz nere medikura eta erranio noio behitu badaukatago eta bidali zidan, psikologora eta roio guzti hau eta ni hasi eran pues, erraten duen desetz, oza, ez, hau da gainera galetu zidan, guzti hau zergatik pasatzen zaizu eta ni, pues, ni musikaria naizelako eta idazten dudalako eta horrela eta bat batean ikusi nuen nola pues, ez garen hain garrantzitsuak, oza guztiari pasatzen zaigu gutxi gora bera berdina buruan, ez? Eta honek kentzen dizu pisu handi bat gainetik. Eta, bueno, pues, bai, bagara desberdinak, baina aldi berean ez. Eta hasi nintzen ikasten, eta iruditu zitzaidan, oza, zoragarria. Ez dakit nerei, deitzen dit atentzioa hau, unibertsoa baino gehiago ez, edo ez dakit niretzat da munduko misteriorik politena.
Maialen, dopamina eta adrenalina aipatu ditugu, baina zure diskoan somatropina, melatonina, endorfina, selekzio naturala, serotonina, oksitozina, nukleoaren fusioa eta progesterona aipatzen dituzu. Abesti bat aukeratzea, badakigu beti ezinezkoa dela eta beti esaten duzuela, hau seme-alaba bat aukeratzea bezala da. Baina, zientzia ikuspegi batetik, guzti hauen artean, zein da zure kutxuna?
Zientzia ikuspegi batetik igual adrenalina. Ze, osa, ez da nere abestirik gogokoena, baina bat batean adrenalinarekin hartu nituen esaldiak, osa, super zehatzak, ez? Benetan gertatzen diren gauzak adrenalinarekin, baina gero esaldi horiek amaitu nituen, pues, ni izan nuen, nahi izan nuen bezala. Orduan igual zientziari begira, nik errango nuke adrenalina, baina nere abesti gogokoena, bueno, izan daiteke oksitozina, oksitozinak eman zion proiektu honi hasiera, orduan badaukat horrelako maitasun, ez dakit ezberdina. Baina bai.
Oksitozina dela adrenalina dela, ez dakit farmazia edo kimika fakultatetik, harremanetan jarri ote diren zurekin master bat egiteko, Maialen?
Ez, baina ematen dit beldurra, behin etorri zen psikiatra bat, eta bat batean errantzean, ostra, ba, ni psikiatra nahi zetan, barkatu, eskatu nian barkamena. Zer, klaro, eskien ni egin dut nahi izan dudana, ez, jolastu dut honekin, baina ez da zientzia ikasten, nire dizkarekin, oza, nik beti usten dut argi, nik badaukat karrera erdia, oza, psikologia karrera erdia daukat. Bai, pila bat irakurri dut, pues, asko gustatzen zaidalako, eta nik nire buruarako ona delako, baina, klaro, psikiatra eta nik ustia barkatu.
Eta zer iruditzen, Silicon Valleyin dagoen moda berri hau, dopamina baraualdi egitearena, alegia dopamina sortzen duten jarduerak ez egitearena?
Ba, errantzi daten eta hasiera batean erran nuen, nire koina, baina gero sartu nintzen irakurtzera, eta uste dut badaukala zentzu asko, azteko oso azkar bizitzen dugulako denbora guztien, eta egia da, azkenean gertatzen dena da, hau ez, beti behar duzu gehiago, ez? Orduan, uste dut, ongi egon daitekeela. Nik egiten dut beti nire psikologak erratzen duena, eta listo.
Maialen, ikusi dugu gaur, iragarri duzula guztuaren amairuan badatorrela zerbait, zer da, retales?
Ez que hor kanpoan geratzen diren abesti txikitxo hauek, nire ditzen diet retal, ez? Tela zatitxo hauek, bezala, pues, hauek dira superpolitak, baina geratu dira kanpoan, inorri ez dakit zergatik, eta, bueno, hasi ginen, egin genituen single fisikoak, eta hasi ginen hor barnean retalak sartzen, opari moduan. Eta ziren pixka bat sekretu modukoak. Gusten zaizkit asko sekretuak, gusten ditut beti. Orduan, iruditu zitzaigun polita, guztiak elkarrekin, epe moduko bat, ateratzea, eta gainera, badirudi udan jendeak bakarrik ateratzen dituela, pues, horrelako hit, pepinazos, dantzatzeko, orduan, pues, niri asko gustatzen zait justo kontrakoa egitea, orduan bada pixka bat lakrimogeno, baina jo, oso polita da, eta, pues, jo, que se, sentimendu askorekin, eh?
Adi-adi jarraituko ditugu zure hiru abestitxo horiek, Maialen Gurbindo, Txika Sobresalto, eskarrik asko, eta segi, zure gorputza dopaminarekin elikatzen.
Esker mila zuei, besarkada bat.
Agur.